เชิญท่านรับฟังวิจัยประวัติศาสตร์โบราณบทที่29และบทนี้จะกล่าวถึงบทบาทของนางแก้วพิมพาที่ประวัติศาสตร์เขียนไว้ว่าเป็นผู้สั่งสังหารกษัตริย์ลาวถึง7พระองค์และด้วยเหตุผลใดคนขั้วตื่มและวิจัยโดยนาลินเสนอโดยเจริญสุขเชิญท่านรับฟังได
้สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงมื้อนี้ขอเสนอบทที่29ของภาค3ในรายการวิจัยประวัติศาสตร์ลาวโบราณรัชกาล 300,000 ไตจากปีค.ศ. 1374 หา 1417 แม้นตั้งอยู่ในสภาพเสี่ยงอันตรายต่อหน้าศึกระหว่างราชวงศ์หมิงกับอาณาจักรจุลณีของราชวงศ์ตรันอันนี้ก็ยังหมายความได้อีกว่าล้านสร้างอยู่ในท่าเตรียมพร้อมเพื่อรับศึกที่อาจสะท้อนมาถึงตนนอกนี้ในปี1385ก็เริ่มต้นศึกระหว่างหงสาวดีและอังวะจนถึงรัชกาลพญา 300,000 ไตก็ยังบ่สงบลงได้ล้านสร้างสามารถหลีกพ้นเหตุการณ์เพียงระยะหนึ่งของรัชกาลล้านคำแดงในที่สุดพระองค์ผู้ครองราชในปี1417หาปี1428ก็หลีกศึกแก้แค้นบ่ได้ซึ่งลูกจากอาณาจักรพม่าอังวะคันสรุปรวมแล้วล้านสร้างก็อยู่สงบดีตลอดเวลาหลายทศวรรษย้อนบรรดาประเทศอ้อมแอ้มเกิดกรณีวิวาทอย่างเลียนติดบัดนี้มากล่าวเรื่องการเมืองภายในวังหลวงพะบางภายหลังพญาล้านคำแดงสวรรคตเมื่อปีค.ศ. 1428หลังจากครองราชได้11ปีต่อเนื่องนี้ไปพรรคฝ่ายค้านของนางแก้วพิมพาก็ขึ้นกับอำนาจแล้วเถลิงพนางเป็นผู้สำเร็จราชการในปึ้มประวัติศาสตร์เล่มใดก็มีการบันทึกว่านางแก้วพิมพาเป็นหญิงโหดร้ายสามานย้อนสร้างประหารชีวิตผู้ถูกยกขึ้นเป็นกษัตริย์ถึง7พระองค์บรรดานักประวัติศาสตร์ลาวสมัยใหม่นี้ส่วนหนึ่งก็ยังเว้าคือกันโดยบ่ชี้แจงเหตุผลใดที่เฮ็ดให้เพิ่นต้องสร้างสังหารกษัตริย์ดังกล่าวถ้าว่าเป็นความจริงแท้ในบทนี้ก่อนจะวิจัยเหตุผลดังกล่าวขอชี้แจงประวัติความเป็นมาของภูมิพระนามว่านางแก้วพิมพาบรรดานักประวัติศาสตร์ฝรั่งที่นำเอาเรื่องของลาวตอนนี้มาเขียนก็เปรียบนางแก้วพิมพาไซราสินีแห่งจักรภพโรมันระหว่างปีค.ศ.41หาปี59ราชินีโรมันปฏิบัติแนวใดบ่ดีจึงนำเอาเหตุการณ์ตอนนี้ของลาวมาเปรียบใส่กันส่วนนางแก้วพิมพานั้นก็ถูกฝ่ายต้านยึดอำนาจได้จึงจับเอาพนางไปสังหารการยึดอำนาจได้มีขึ้นหลังจากเกิดสภาพปั่นป่วนในวงการปกครองผ่านมา14ปีส่วนราชินีโรมันผู้เป็นมเหสีของจักรพรรดิกาโลดิเอิร์ตก็ถูกจักรพรรดิเนโรผู้เป็นราชโอรสทรงตัดสั่งอย่างลับๆให้เอาไปปองพระชนอยู่อ่าวเนเปิลของอาณาจักรสเปนสถากรรมของยอดสตรี2 องค์นี้ก็คล้ายๆคือกันแท้เอกสารลาวหลายๆฉบับเว้าบ่คือกันเกี่ยวกับที่มาของนางแก้วพิมพาข้อมูลนึงก็เว้าว่าเป็นเอกอัครมเหสีของพญา 300,000 ไตผู้มีนามว่านางน้อยนงเหียวพระนางเป็นพระสถิดาของเจ้าฟ้าคำเหียวผู้เป็นอาวของพระเจ้าฟ้างุ่มเมื่อกลายเป็นมเหสีใหญ่จึงถูกเลื่อนพยศขึ้นเป็นพนางมหาเทวีมารดาเพิ่นมีราชโอรสองค์เดียวนามว่าล้านคำแดงและพระธิดาอีกหลายองค์เฮาจะนำเรื่องราชินีโรมันมากล่าวซ้ำเติมด้วยย่อๆอีกว่าเพิ่นมีพระประวัติมาแนวใดบางเอกสารก็ว่านางแก้วพิมพาแม่นนางเกศแก้วเกศีธิดากกของพญา 300,000 ไตเพิ่นยังได้รับนามยศว่านางมหาเทวีข้อมูลหนึ่งอีกก็ว่าเป็นราชภาคินีหรือหลานสาวของพญา 300,000 ไตขอทบทวนขึ้นว่ามี3ข้อมูลต่างกันคือนางแก้วพิมพาแม่นคนเดียวกันกับมเหสีใหญ่นางน้อยนงเหียวในรัชกาลพญา 300,000 ไตหรือเป็นพระธิดากกของพญา 300,000 ไตหรือเป็นหลานสาวของพญา 300,000 ไตจะขอวิจัย3ข้อมูลดังกล่าวตามอันดับต่อไปนี้เฮาขอยกเอานางแก้วพิมพาผู้เป็นคนเดียวกันกับนางน้อยนงเหียวขึ้นมาวิจัยด้วยเหตุผลใดที่นางแก้วพิมพาได้กลายเป็นมเหสีใหญ่ในรัชกาล 300,000 ไตอันนี้ก็แสดงให้ฮู้อีกว่า เมื่อฟ้างุมถึกอำนาจแสนเมืองบังคับให้ไปบำนาญกลุ่มของฟ้าคำเหียวก็กลับมามีบทบาทการเมืองอีกเท่าหนึ่งในรัชกาลฟ้างุมนั้นกลุ่มดังกล่าวบ่ได้ถึกจัดเข้าอยู่ขั้นสูงย้อนถือว่าเป็นฝ่ายขบฏหลังจากเจ้าผีฟ้าผู้เป็นพระบิดาของพระเจ้าฟ้างุมสวรรคตเมื่อปี1343ฟ้าคำเหียวบ่มีสิทธิขึ้นแทนผู้เป็นพระเศรษฐาหรืออ้ายกลุ่มดังกล่าวเมาอำนาจเป็นเวลา10ปีจากค.ศ. 1343หา1353จากนี้หาค.ศ. 1371สายเสื้อพระวงศ์ดังกล่าวก็สูญสิ้นอิทธิพลเป็นเวลา18ปีหลังจากแสนเมืองยึดอำนาจจากฟ้างุมในปี1371กลุ่มฟ้าคำเหียวก็ถูกฮื้อฟื้นขึ้นมาอีกในปีค.ศ. 1373โอรสของฟ้างุมคืออุ่นเฮือนก็ขึ้นครองราชแล้วได้หับพนามว่า 300,000 ไตโอกาสนี้กลุ่มแสนเมืองกับกลุ่มฟ้าคำเหียวก็ดึงเอานางน้อยนงเหียวขึ้นเป็นมหาเทวีเอกเวลานั้น 300,000 ไตมีพระชนเพียง 18 พรรษาและบ่ทันมีประสบการณ์สำนานใดๆเกี่ยวกับนางแก้วพิมพานั้นพระนางก็บ่มีสิทธิขึ้นครองราชเพียงแต่เป็นผู้สำเร็จราชการหับราชกิจแต่งตั้งกษัตริย์ของเมืองตามเหมาะสมย้อนว่ามีเจ้าชายหลายองค์แข่งกันเอาบัลลังก์แต่ละพระองค์ก็ยังมีพรรคฝ่ายการเมืองและการทหารนูนหลังอยู่นอกนั้นอีกในฐานะเป็นมเหสีใหญ่ที่มีนามยศสูงเป็นพระมหาเทวีมารดาอันดับ2หลังจากกษัตริย์ก็มีสิทธิเต็มในการทรงตัดตั้งเจ้าชายองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นครองราชเจ้าชายองค์นั้นก็คือล้านคำแดงผู้เป็นโอรสของพระนางเองพระเจ้า 300,000 ไตมีโอรสอีกหลายองค์กำเนิดจากบรรดามหาเทวีต่างเมืองมีหลายอาณาจักรในเอเชียที่ถือกฎมนเทียนคล้ายคือกันในที่แต่งตั้งผู้สืบทอดบัลลังก์เมื่อกษัตริย์ของเมืองหักสวรรคตไปก่อนพระมเหสีพระนางมีอำนาจเต็มทรงตั้งผู้จะมาแทนต่อไปเพราะเพื่อนเป็นฝ่ายอาหักขาสารตาตั้งดังกล่าวกฎของพระราชวงศ์คงได้จากกัมพูชาในสมัยเจ้าฟ้างุมเมื่อพระมหาเทวีมารดามีอำนาจแล้วก็บ่ท่านแต่งตั้งผู้ใดเถื่อขึ้นครองอย่างโจไว้หลายเดือนสันนิษฐานว่ามีเหตุการณ์ขัดแย้งด้านการสืบทอดในปีเดียวกันกับล้านคำแดงสินพระชนคือท้ายปีค.ศ. 1438พระนางก็ทรงยกท้าวพรหมทัตโอรสกกของล้านคำแดงขึ้นครองราชอันนี้แม่นเป็นไปตามกฎมนเทียนบานแท้แต่ต่อไปจะฮู้ได้ว่าวังเสียงทองตกอยู่ในวนเวียนสิงมงกุฎอย่างนองเลือดเป็นเวลา10ปลายปีโดยบ่มีกลุ่มใดสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ถ้าพรหมทัตของเมืองได้10เดือนก็ถูกลอบปงพระชนในข้อมูลล่าส่วนหลายกล่าวไว้ว่าถึกพระนางสร้างเอาไปขาดทิ่มอยู่ผาเดียวเฮามาตั้งคำถามว่าเป็นไปได้แนวใดในเมื่อท้าวพรหมทัตหากเป็นรัศนัดดาหรือหลานชายของตุนคิงคิงมีเหตุผลสำคัญแนวใดจึงปฏิบัติได้แนวนั้นถ้าว่าเป็นความจริงสันนิษฐานว่าคงบ่มีพื้นฐานจริงแท้อาจเกิดจากกลุ่มอื่นที่หวังญาติสิงบัลลังก์ดังจะขอวิจัยต่อไปนี้บางคนในสมัยใหม่เฮานี่ยังเขียนว่าพระนางทรงมากมากในกามอันนี้เป็นการเขียนที่อาจขาดการวิเคราะห์เหตุต่างๆในสมัยนั้นก็เป็นได้กลุ่มเจ้าชายที่หวังครองบัลลังก์ก็มีอยู่หลายหลังจากเท่าคำเต็มถูกลอบสังหารทางผู้วิจัยบทนี้บ่ขอเว้าตามข้อมูลที่มีอยู่ว่าพระนางเอาไปสังหารแต่จะใช้คำว่าถูกลอบสังหารจากกลุ่มอื่นเฮายืนอยู่ในข้อสันนิษฐานที่หนึ่งว่าเป็นเรื่องการเมืองคงบ่แม่นนางเป็นผู้สร้างข้าเท่าคำเต็มข้อมูลเก่าไว้ในประวัติศาสตร์ลาวที่ว่าแม่นคำสั่งของพระนางก็หาเหตุผลได้ยากสันนิษฐานเฮาจึงมายึดถือเอาข้อว่าเป็นการญาติสิงบัลลังก์โดยเฉพาะระหว่างลูกชายของบรรดามเหสีต่างเมืองกับเจ้าชายคนอื่นๆบรรดาเจ้าชายต่อจากพรหมทัตตามอันดับถูกสังหารก็มีเท่าคำเต็มเป็นโอรสของ 300,000 ไตกำเนิดจากพระนางแก้วสีดาแห่ง12พรรณา และของเมืองปากห้วยหลวงท่ามื่นไซกำเนิดจากพระสนมองค์หนึ่งของ300,000ไตในหลวงพระบางเองมื่นไซเป็นเจ้าเมืองของเขตตะบองท่าฝ้าไข่เป็นพระภาคินัยหรือหลานทรายของ300,000ไตเจ้าทรายองค์นี้เป็นโอรสพระอนุสาของ300,000ไตท่าก้อนคำเป็นโอรสของ300,000ไตกำเนิดจากเจ้านางน้อยออนโสแห่งลานนาและเป็นเจ้าเมืองของเสียงสาเท่าหยุคนเป็นโอรสองค์ที่สองของลานคำแดงเท่าคำเกิดเป็นโอรสของเท่าคำเต็มกษัตริย์องค์ที่สองที่นางแก้วพิมพาหยกขึ้นครองราชหลังจากพมทัตถูกสังหารคำเกิดแม่นลานซ้ายของ300,000ไตนับจากเท่าคำเต็มถูกนางแก้วพิมพาหยกขึ้นเป็นกษัตริย์ในท้ายปี1438จนฮอดรัชกาลเท่าคำเกิดปี1438ก็ผ่านไป10ปีเต็มภายในระยะดังกล่าวนี้สภาพการเมืองของลานสร้างตกอยู่ในความบ่สงบนางแก้วพิมพาก็บ่สามารถสะสางแก้ไขปัญหาการญาติสิ่งบัลลังก์ได้ระวางหลายกลุ่มหลายฝ่ายอิทธิพลถ้าพมทัตครองราชอยู่ได้10เดือนถ้าคำเต็มเป็นกษัตริย์เพียง1ปีถ้ามื่นไซก็ทนได้6เดือนปลายส่วนท่าฟ้าไข่ก็อยู่ได้3ปีเหิงนานแดกลัวทุกๆองค์ท่าก้อนคำสามารถบืนไปได้7เดือนส่วนท่าหยุคนก็ครองราชแต่8เดือนผู้สุดท้ายภายในภาวะปั่นป่วนดังกล่าวก็แม่นท่าคำเกิดจากปี1437หาปี1438องค์สุดท้ายนี้สิ้นพระชนย้อนประสวนสันนิษฐานว่าถูกยาพิษของกลุ่มอื่นข้อมูลนี้นางแก้วพิมพายืนอยู่ในการเป็นลักค้ำประกันบัลลังก์เป็นยังพระองค์จึงต้องขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการก็ย้อนว่ามีการสิงบัลลังก์อย่างสับสนบัดนี้เฮามาเบิ่งกันขึ้นอีกว่าแม่นางแก้วพิมพาแท้บ่เป็นผู้สร้างสังหารกษัตริย์ลาว7พระองค์ดังกล่าวเมื่อวิจัยแล้วก็บ่ค่อยมีเหตุผลเท่าใดที่พระนางต้องปฏิบัติแนวนั้นคงแม่นการญาติสิ่งบัลลังก์หลายกว่าอย่างอื่นตามกฎมนเทียนบานแล้วก็ต้องแม่นโอรสของพญาลานคำแดงเป็นผู้ขึ้นแทนพระบิดาพระโอรสนั่นก็แม่นท้าวพมทัตหรือท้าวหยุคนท้าวพมทัตเป็นลูกกกได้ถูกยกเป็นกษัตริย์ในท้ายปี1438หาท้ายปี1429ย่างเข้าปี1430หลังจากนี้ก็คนแม่นเพียรของท้าวหยุคนโอรสองค์ที่สองของลานคำแดงหากว่าท้าวพมทัตบ่มีรัชทายาทถ้าว่าเป็นไปตามอันดับสืบทอดหลังจากท้าวหยุคนก็ต้องแมนลูกของพระองค์เองแต่ท้าวคำเกิดลูกของท้าวคำเต็มผัดได้ถึกเถลิงเป็นกษัตริย์ในปี1436หาปี1437อันเป็นเวลาขั้นกันอยู่6ปีในระหว่าง6ปีดังกล่าวก็มีเจ้าชายอื่น4องค์ที่บ่มีสิทธิ์ตามมนเทียนบานเว้นเสียแต่ลานคำแดงบ่มีโอรสจักองค์พวกที่กล่าวนี้กำเนิดจากสายขวางก็มีและจากมเหสีทรายก็มีพวกบ่มีสิทธิครองราชก็แมนเท่าคำเต็มเท่ามื่นไซเท่าฟ้าไข่และเท่าคำเกิดท่านผู้ฟังเถียกแพงการจัดอันดับกษัตริย์7พระองค์ที่ถือนางแก้วพิมพาทรงตาตั้งขึ้นครองราชนั่นอาจบ่สอดคล้องกับบางเอกสารที่มีอยู่ก็เป็นได้ฉะนั้นขอจบบทที่29ไว้เพียงเท่านี้เชิญติดตามบทที่30ต่อไปเกี่ยวกับการเสี่ยงสุดลงของอำนาจนางแก้วพิมพาสบายดี